Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 1-noyabr, seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimiz davomida
1993 yilda 20 yillik qamoqqa hukm qilingan Samandar Qo'qonov mustaqillikni ilk yillaridanoq muxolifatga nisbatan kuchaygan tayziqning dastlabki qurbonlaridan.
Bu Mirziyoyevni shaxsiga ham juda ham katta bir salbiy ziyon yetkazadi agar bu inson qamoqda qolishi davom etadigan bo'lsa.
Har yili aprel oyida Gollandiyada 2-chi jahon urushi paytida natsistlar tomonidan o'ldirilgan 101 o'zbekistonlik harbiy asr xotirlanadi.
Amersfoort degan shaharda Gollandiyani shu 101 nafar o'zbek harbiy asrlari olib kelingan va birinchi bo'lib shu qabristonda dafn etilgan shu harbiy asrlar, askarlar, shu o'zbeklar bo'ladi.
Shu to'lqinda qoling. Rossiya Suriyada havo hujumlarini boshlashidan oldin ko'plab suriyalik qochoqlar boshpana istab Rossiyaga ketgan edi. Hukumat ularning faqat ikkisiga qochqinlik maqomini bergan. Qolgan minglab suriyaliklar, xususan bolalar vaqtinchalik huquqiy maqom bilan yashamoqda. Amerika ovozi Moskva yaqinidagi qochoqlar farzandlari uchun tashkil etilgan maktabga borib, u yerdagi ahvol bilan tanishdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Bu maktabdagi ko'plab bolalar Halabni Rossiyaning havo hujumlari boshlanishidan oldin tark etgan. Ular bu haqda gapirishni xohlashmaydi. Bolalarni bu yerda baxtli demagan bo'lardim. Ko'plab qarindoshlari Halabda qolgan. Ular izsiz yo'qolmoqda yoki noma'lum joylarga ketishyapti, deydi ko'ngilli yordamchilardan biri. Rossiya hukumati bu oilalarga qochqinlik maqomi berilishini istamayapti.
Детям, женщинам им отказывают в предоставлении убежища, временного убежища на тот период, пока там идет война.
Halabni bombalashda davom etyapmiz va qochoqlarning aksariyati shu shahardan kelishiga qaramay, ayollar va bolalarga boshpana berilmayapti, deydi faol. Aksariyatining hujjati yo'q, noqonuniy ishlab yurganlar ko'p. Hukumatdan qo'rqib rus maktablari ularning farzandlarini qabul qilmaydi. Rossiyada uzoq yillar yashab, bu mamlakat fuqaroligini olgan suriyaliklarning ham ahvoli yaxshi emas.
800 rubl, я возвращаю. 800.
Odamlarning o'zi boriga shukr qilib yurishibdi, shikoyat qilishmaydi. Lekin rasmiylarning munosabati salbiy. Bu yerda suriyalik bo'lish qiyin hozir, deydi asli suriyalik tarjimon yigit. Riyod Halabdan Rossiyaga 1989-yilda kelgan. Hozir Rossiya fuqarosi. Ammo urush boshlangandan so'ng uning oilasiga, xususan rafiqasiga yashash uchun faqat vaqtinchalik ruxsatnoma berildi. Rasmiylar bu hujjatni uzaytirishni rad etdi. Ortga qaytishimizni so'rashadi. Urush bo'layotgani uchun vatanga qayta olmaymiz, deydi u. Riyodning aytishicha uning Halabdagi uyi vayron bo'lgan. O'sha xurujda bir o'g'li halok bo'lgan. Qolgan ikki o'g'li minglab qochoqlarga qo'shilib Turkiya orqali Germaniyaga borgan. Rossiya fuqarosi bo'lishiga qaramay Riyod oilasini yoniga olib kela olmadi.
Нам здесь не нравится. Это не наша страна. Мы хотим к родные. Мы хотим, где мы родились.
Bu yerda bo'lish bizga yoqmaydi, chunki vatanimiz emas. O'zimiz tug'ilib o'sgan joyda yashashni xohlaymiz. lekin urush tugagungacha yashab turishimizga ruxsat bering. Urush tugashi bilan qaytamiz, deydi u. Bu arada bolalar maktab tashqarisida o'yin bilan band. Ammo tez orada ularning maktabi boshqa joyga ko'chishi mumkin. Chunki bu yerda isitish tizimi yo'q. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yilda O'zbekiston qamoqxonasidagi 3 nafar siyosiy mahbusga jazo muddati qo'shib berilgan. 23 yil qamoqda o'tirgan 72 yoshli Samandar Qo'qonovga qo'shib berilgan 3 yillik muddat so'nggisi. Ammo bu jazoning belgilanishi islohotlar haqida gapirayotgan yangi rahbar Shavkat Mirziyoyev boshqaruvida kuzatilmoqda. 1993 yilda 20 yillik qamoqqa hukm qilingan Samandar Qo'qonov mustaqillikni ilk yillaridanoq muxolifatga nisbatan kuchaygan tayziqning dastlabki qurbonlaridan. Faollar amaldagi yangi hukumat uchun ham qiynoq va tayziqlar muxoliflarga qarshi kurash usuli sifatida qolayotganidan taassufdalar.
O'zbekiston qamoqxonasida eng uzoq muddat qolayotgan Samandar Qo'qonovga qo'shib berilishi bu Mirziyoyevni shaxsiga ham juda ham katta bir salbiy ziyon yetkazadi agar bu inson qamoqda qolishi davom etadigan bo'lsa.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 2016 yil davomida O'zbekiston qamoqxonasida saqlanayotgan 3 nafar siyosiy mahbus Azam Farmonov, G'anixon Mamatxonov va Samandar Qo'qonovga jazo muddati qo'shib berilgan. Ularning hammasi jazo o'tash tartibini buzishda ayblangan. Azam Farmonovga 5 yil, G'anixon Mamatxonovga 2 yil, Samandar Qo'qonovga esa 2 bor. 2014 yilda 2 yillik, shu yilning 7 oktyabrda yana 3 yillik qamoq jazosi qo'shib berildi. Siyosiy va diniy mahbuslarga belgilangan jazo muddatini qamoqxona ichki tartibini buzish aybi bilan uzaytirish Karimov davrida keng qo'llanilgan tayziq usuli. Samandar Qo'qonovga belgilangan jazo muddati yangi hukumat o'zgarishlar, shu jumladan sud tizimida ham islohotlar va'dasini berayotgan yangi rahbar boshqaruvi ostida kuzatilmoqda. O'zbekiston tarixidagi eng uzoq yillik siyosiy mahbusga aylangan Samandar Qo'qonovga jazo qo'shib berish haqidagi qaror muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevni chetlab o'tganiga ishonish qiyin deb ko'rilmoqda. O'tiraklar inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyevaga ko'ra, muvaqqat prezident hukumatdagi yangi odam emas.
Meni fikrimcha bundan Shavkat Mirziyoyevni bexabar deb hisoblamayman. Chunki boyisi biz mana shu Islom Karimov vafotidan buyon tinimsiz siyosiy va diniy mahkumlar ozodligini talab qilinayotgan ekan, o'sha virtual qabulxonalarga mana shu siyosiy diniy mahkumlar ozodligi uchun talablar qo'yilayotgan ekan, Shavkat Mirziyoyev kechagina Marsdan kelib tushib qolgan inson emas. 10 yildan ortiq bosh vazir lavozimida ishladi va siyosiy mahkumlar ozodligini tinimsiz talab qilib kelinayotganini biladi hamda Samandar Qo'qonovning eng uzoq qamoq jazosida qolayotgan siyosiy mahkum ekanligini ham biladi. Ya'ni Shavkat Mirziyoyevsiz, uning bir topshirig'isiz yoki uning bir roziligisiz biror bir harakat qilinishiga men ishonmayman. Ya'ni Shavkat Mirziyoyevni shaxsan o'zini Samandar Qo'qonov taqdiriga yana salbiy ta'sir ko'rsatilishiga hissasi bor deb hisoblayman.
Deb hisoblaydi Mo'tabar Tojiboyeva. Qamoqxona ma'muriyatidan Samandar Qo'qonovning oilasiga kelgan maktubda jazo muddatini qo'shib berilishi mahkum tomonidan muntazam ravishda jazo o'tash tartibi buzib kelinishida deb ko'rsatilgan. Aynan shu jihat bois Mirziyoyev taqdimiga ko'ra Senat tomonidan oktyabr oyida e'lon qilingan amnistiya siyosiy va diniy mahbuslarga qo'llanilmasligi aytildi. Ularning aksariyati qamoqxona ichki tartibini buzishda ayblangan. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan faol Muhammad Solih Abutov diniy ayblovlar bilan O'zbekiston qamoqxonasida jazo o'tagan. Qamoqda unga ham 3 yillik jazo muddati qo'shib berilgan. Unga ko'ra, bunday chora siyosiy diniy mahbuslarga nisbatan uyushtiriladi. Keng qo'llab kelinmoqda.
121-122 modda bilan raskritka qilish amaliyoti o'zbek turmalarida juda keng avj olgan. Masalan, jazoni ijro etish muassasasidagi mahkum qachon ashaddiy tartib buzar hisoblanadi? Agar mahkum 1 yil muddat ichida 2 marta izolyatorga tushsa, 1 oylik karser jazosini ham olgan bo'lsa, qaysidir jinoyati uchun. Mana shu 1 yil ichida bo'lsa, mana shu 2 ta izolyator bilan 1 ta karser ashaddiy tartib buzar hisoblanadi. Aynan shu bilan jinoiy ish ochib yana 3 yil, 5 yil odamlar muddat olyapti. Jinoyat ishi ochilmagan taqdirda, u holda ana shu odam shu yil chiqqan amnistiyaga tushmaydi, tartib buzar sifatida. 1 yilda 4 ta, 5 ta, 10 ta izolyator bo'lgan. Har oyda yopadi. Dindorlarni har oyda namoz o'qiding dedi, yopadi. Yana bir narsa qilding, yopadi.
Dedi Abutov. Samandar Qo'qonovga jazo muddati qo'shib berilishidan oldin qamoqxonadagi siyosiy mahbuslardan biri, huquq himoyachisi Bobomurod Razzoqov muddatdan avval shartli ravishda ozod etildi. Huquq himoyachisi ozodlikka chiqishini O'zbekistonda hokimiyat o'zgarishidan keyingi jarayonlarga, xalqaro tashkilotlar talabiga ham bog'liq deb hisoblaydi.
Mana yaqinda yangi prezidentimiz keldi. Saylanadigan bo'lyapti. U kishi ham xizmatlari katta bo'ldi. Shu kishini yordamida bir asamlat tashkilotini xizmatlari va yana kimlardir. Shu yordamida mana chiqib kelyapman 3 oyda. Yaxshi, muammolar yo'q.
Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevning davlat boshqaruvini qo'lga olganiga 2 oy bo'lyapti. Shu vaqt mobaynida u islohotlarga moyillik ko'rsatayotgan rahbar sifatida tanildi. Hatto hukumatga muxolif bo'lgan faollar tomonidan ham olqishlanayotgani kuzatiladi. Mo'tabar Tojiboyevga ko'ra, davlat boshqaruvidagi 2 oy siyosiy o'zgarishlar boshlanishiga ishorat berish uchun yetarli vaqt, ammo vaziyat siyosiy mahbuslarga munosabat o'zgarmasligini ko'rsatmoqda.
Bilasizmi, men o'ylaymanki, hozirgi amalga oshirilayotgan bir ijobiy ishlar o'sha xalqni e'tiborini qaratish uchun. Baribir men shunday fikrimda qolaman. Prezidentlik saylovi paytida faqatgina Mirziyoyev uchun ovoz berishlari uchun qilinayotgan harakatlar deb aytaman. Chunki boyisi agar O'zbekiston hukumati Islom Karimov boshqarib kelgan yo'ldan emas, demokratiya yo'li tomon qadam qo'yadigan bo'lganida edi. Mana 2 oy muddat bo'layapti Islom Karimovni vafot etganiga va Shavkat Mirziyoyevni mamlakatni boshqarayotganiga jiddiy siyosiy qadamni qo'yilgan bo'lardi mana shu 2 oy ichida.
Dedi Tojiboyeva. Shavkat Mirziyoyev 4 dekabrda kutilayotgan prezidentlik saylovlarida shubhasiz g'olib sifatida e'tirof etiladi. Bu g'oliblik prezidentlik saylovlarini adolatli, ochiq o'tishiga qarab emas, muxolif nomzodlarsiz, siyosiy erkinliklar cheklangan bir sharoitda o'tishiga qarab baholanadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Har yili aprel oyida Gollandiyada 2-chi jahon urushi paytida natsistlar tomonidan o'ldirilgan 101 o'zbekistonlik harbiy asir xotirlanadi. Yaqinda ana shu mavzuga bag'ishlangan bir tadbirda o'zbekistonlik Bahodir Uzoqov qatnashdi. Hozir Bahodir Uzoqov biz bilan Skype orqali aloqada.
1941 yil sentyabrdan 1942 yil aprelgacha bo'lgan.
Demak, 75-74 yil oldingi bo'lgan voqea. Nimaga shu paytgacha mana shu harbiy asirlarning o'zbek ekanini hech kim bilmagan?
Birinchi bu harbiy asirlar dafn qilingan shu qabriston haqida 50 yildan ortiqcha vaqt hech kim qiziqmagan. Va dastlabki bir qiziqqan inson bir Golland jurnalisti Remco Redding degan inson bo'ladi. 17 yil ilgari borib material tayyorlash uchun borgan va qiziqib qolgan. O'shaning izlanishlari natijasida bilindiki, bu yerda Amersfoort degan shaharda, Gollandiyada, shu 101 nafar o'zbek harbiy asirlari olib kelingan va birinchi bo'lib shu qabristonda dafn etilgan shu harbiy asirlar, askarlar, shu o'zbeklar bo'ladi. Men shu internet tarmoqlari orqali Remko Reddingni shu narsa bilan shug'ullanayotganligini o'qidim Gollandiyaga kelganimdan keyin va bundan 5-6 yil ilgari uni bilan bog'landim. U juda bandligini aytib, keyinchalik birga shu shug'ullanishimiz mumkinligini aytdi. Men ko'p yillar kutdim va yaqinda biz yana shu mavzuga qaytdik.
Ya'ni shuncha yil davomida o'zbek asrlarini ular rus deb o'ylagan, to'g'rimi?
Ha, shu rus deb o'ylashgan va mana ularni Gollandiyaga Amersfoort stansiyasi vokzaliga nemis fashistlari tomonidan maxsus eshelonda olib kelinganligiga shu yil mana 75 yil bo'ldi. 1941-yilda 27-sentyabr kuni propaganda maqsadida osiyolik ham biz oldik degan maqsadda bo'lsa kerak, osiyolik tashqi ko'rinishida bo'lgan harbiy asirlarni olib kelishgan Gollandiyaga. O'shandan bu voqea o'shandan boshlandi.
Ularning kimligini, qayerdan ekanini bilamizmi?
Taxminiy ma'lumotlar bor. Sababi ular bilan shu konslagerda birga bo'lgan boshqa harbiy asirlar, kommunistlar bo'lgan. Bir rassom nemis, millati nemis, rossiyalik bir harbiy asir rassom bo'lgan va o'zbek harbiy asirlarini suratlarini chizib, ismlar, familiyalarini yozib, sizlarni haqlaringda tarixda, sizlarning nomlaringni tarixda muhrlab qoldiraman deb chizib qoldirgan va shu rasmlardan konslagerda urushi oxirida bo'lgan yong'indan keyin faqat ikkitagina saqlanib qolgan va urush tugagandan keyin amerikalik askarlarni ozod qilgan, bilasizlar. O'sha harbiy asirni topib, uni tergov qilishgan, uni bilan suhbatlashgan. O'sha harbiy asirni aytishi bo'yicha o'sha aksariyat ko'pchiligi biz O'zbekistonni Samarqanddanmiz deb aytgan.
Siz yaqinda shu mavzuga bag'ishlangan bir tadbirda qatnashdingiz. Shu haqda gapirib bersangiz.
Bir fond bor bu yerda. Uni Polya Sovetskiy Slaviya degan fond, Russische Ewigkeit deyishadi. O'shani direktori Remko Redding bo'ladi. O'sha jamg'arma fondni Popechitelskiy Sovet deymiz, tashkiliy qo'mitasi, o'sha nimalari bir kengaytirilgan majlisi bo'ldi, yig'ilish bo'ldi. Va unda shu urushda harbiy asirlarni ko'rgan, o'z ko'zi bilan ko'rgan yoki ota-onalari ularni ko'rgan shohidlar ham qatnashdi va o'zlarining taassurotlarini so'zlab berishdi. Bir rassom 70-chi yillarda shu o'zbek harbiy asirlarini o'zi ko'rgandan ta'sirlanib chizgan suratlari bor ekan, uni turmush o'rtog'i kelib fondga uni taqdim qildi va o'sha bo'lib o'tgan katta yig'ilishda bularni rus millatiga mansub emasligi va mana shu mazkur qabriston kompleksi o'zbek harbiy asirlari dastlabki dafn etilgan joy bo'lganligi va bundan keyin rus harbiy asirlari deb faqat ruslar bilan bog'lab gapirmaslik, o'zbeklar haqida ularning xotiralarini abadiylashtirish bo'yicha ko'proq ish qilish kerakligi to'g'risida so'zlab o'tildi. Shu jamg'armani rais ham, direktor ham shu to'g'rida so'zladi. O'zbekistonning milliy ramzlari qo'yildi. Bayroqlar, o'sha rasmlar, suratlar va qolgan haqiqiy tushirilgan foto rasmlar ham qo'yildi. Shohidlar so'zladi.
Nehemtin einen Viertel, fünf Tage nach dem Beginn von der Invasion wird in 13 Uhr
Bahodir aka, ayrim manbalarga ko'ra rus bo'lmagan harbiy asirlarga munosabat ruslarga qaraganda boshqacharoq bo'lgan, ya'ni mo'tadilroq bo'lgan. Lekin siz bu o'zbek harbiy asirlari qiynab o'ldirilgan dedingiz.
Mana shu shohidlarni umuman Remko Redding o'rgangan materiallar bo'yicha men o'zim ham yaqinda arxivda ishlashni boshlamoqchiman. Nemis ofitseri o'sha harbiy asirlarni olib kelgandan keyin o'zi bunaqa bo'lgan, u vokzaldan aholini ko'rsatib propaganda maqsadida olib kelgandan keyin olib kelgan paytida aholi ularni juda ham og'ir ahvolda ekanligini ko'rib, issiq kiyim kechaklar, ovqatlar, har xil narsalar olib chiqqan. Nemis askarlari konvoy deymiz, o'sha qo'riqchilari taqiqlashiga qaramasdan harakat qilishgan va ko'plari bu narsalarni berib ulgurishmagan, nemislar ruxsat bermagan va konslagerga olib kelgandan keyin golland kommunistlariga qarata mana shu maymunlar, hayvonlar senlarning do'stlaring bo'ladi, bularni yaqinda biz hammasini o'ldiramiz, bu yerda yaqinda bir go'zal chiroyli rus qabristoni bo'ladi deb shu gapni aytgan. Taqdir taqozosi bilan rostdan ham yerda bir katta rus sovet sovetlarga yotadigan hammasi bo'lib hozir 865 ta shu askarlar, sovet askarlari dafn etilgan. Juda ham azob ko'rishgan. 24 nafar o'zbek harbiy asirlari shu 1941 yil 27 sentyabrdan 1942 yil 9 aprelgacha o'lishgan, qiynoqdan, azobdan o'lishgan. Qolgan 77 nafarini 1942 yil 9 aprel tongi soat 6 da o'zlariga qazdirilgan shohgoh borib, to'rttadan bir shu ko'zlarini o'ngida, bir-birini ko'zini o'ngida shu qo'yib, 4 nafardan otib o'ldirishgan.
Bahodir aka, siz bilan bundan oldin gaplashganimizda O'zbekiston hukumatining bundan xabari yo'q, hech kim kelmadi dedingiz. Yaqinda Vashingtonga O'zbekiston Oliy Majlisi Senat Tashqi aloqalar qo'mitasining raisi Sodiq Safoyev kelganda ulardan shu haqda so'radim. Ular ham ma'lumot yo'qligini, bu haqda bilmasligini aytishdi. Siz o'zingiz bilamiz, Gollandiyada O'zbekiston elchixonasi yo'q, lekin yaqin atrofdagi davlatlar Germaniya, Belgiyada bor. Siz o'zingiz ular bilan aloqaga chiqishga harakat qildingizmi?
Mening bilishimcha, o'zim ham ko'rdim, O'zbekistonni Bryusseldagi, mana bizda Benelux deymiz, Bryusseldagi elchixonasi Gollandiyada Leiden universitetida tarix bo'yicha ko'p marosimlar o'tkazadi. Men borib o'zim ham ishtirok etdim. Ishtirok etganim bir kuzatuvchi bo'lib o'tirdim va ular chet elda yurgan o'zbeklardan qanaqadir masofada turishadi. Meni fikrimcha bizni tarixchilarimizda, umuman bizni jamoatchiligimizda, g'arbiy davlatlarda sovet qo'shinlari istilo qilmagan hududlardagi dafn etilgan harbiy asirlar, bular Turkiston harbiy legioni yoki vlasovchilarga tegishli degan bir qanaqadir dogma tushuncha bor va shuning uchun ham qiziqishmagan bo'lsa kerak. Endi bu ularni ayblash boshqa emas. O'zbekiston hukumati elchixonani qilayotgan sa'y harakatlarini o'zimiz ko'ryapmiz. Mana Gollandiyaga kelib o'tkazayotgan tadbirlardan xabarimiz bor. Lekin bizani potensialimizdan foydalanishni ular nimagadir istashmaydi. Qo'shilib ishlasa, hozir mana shu 101 harbiy asirni, ularni nomlarini aniqlash, ularni qarindosh urug'larini izlab topish ishlari bo'yicha hech bir ishlar qilingani yo'q. Nol. Shunaqangi joyida qotib turibdi. Men yolg'iz o'zim harakat qilyapman. Shu jamg'armamizni direktori Remko Redding juda ham band boshqa ishlari bilan. Shu 101 o'zbek o'g'lonlari bo'yicha hamma materiallarni arxivlarga yo'l yo'riq ko'rsatib, qayerdan olgan, hammasini surishtirib, qistov ostiga olganman. 17 yillik mehnati, uni juda ham xizmati katta. Uni juda ham band bo'lganligi sababli qo'li tegmaydi. Men shu ishni o'zim zimmamga olib qilish niyatim bor va bizni qo'limiz O'zbekiston hukumatini bizim shu ichki tomondagi qo'llab-quvvatlash bo'lmasa qo'limiz kaltalik qiladi va vaqtni yutqazib qo'ysak kech bo'ladi keyin izlab topish qarindosh urug'larini, ularni nomlarini tiklash juda qiyin bo'ladi degan fikrdaman.
Turkiston legionini tilga oldingiz, shu Wehrmacht safida jang qilgan Turkiston legioni a'zolariga yanglishmasam O'zbekistonda hozir munosabat neutral, to'g'rimi?
Endi men O'zbekistonda anchadan beri bo'lmadim, lekin o'sha qayta qurish davrida men O'zbekiston Fanlar akademiyasi tarix institutida ishlab yurgan paytimda bizga bir video intervyular olib kelib ko'rsatishgan edi, institutimiz qoshida ko'rgan edik hamma olimlar birgalikda. Vali Qayimxon bilan Boymirza Hayitni, ularni dunyoqarashi, tushunchasi, nima uchun shunaqa bo'lgan, o'sha aytib o'tishgan edi. Endi tarix, butun dunyo tarixchilari, dunyodagi bir bo'layotgan protsessni oladigan bo'lsak, endi tarixda kim ham xato qilmaydi, menimcha bir xolisona o'rganib chiqilsa bo'lardi. Mana shu 865 ta dafn etilganlarning orasida albatta Turkiston, o'sha Turkiston harbiy legionidagilar ham bo'lishi muqarrar. Lekin 101 nafar bu harbiy asirlar urushchi boshidayoq olib kelingan. Tasavvur qiling, urush iyunda boshlangan bo'lsa, sentyabrdan Gollandiyaga olib kelingan.
Agar xabaringiz bo'lsa, Rossiyada hozir o'sha 2-chi jahon urushida bedarak ketgan soldatlarni butun mamlakat bo'ylab, menimcha hatto boshqa mamlakatlarda ham qidirib, aniqlab, shaxsini aniqlash bir aksiyasi yo'lga qo'yilgan. Sizningcha mana shu 101 ta o'zbek harbiy asrini ham kimligini aniqlash mumkinmi?
Endi mana shu harbiy asrlarni ism-shariflarini aniqlash, ularni kimligini nima qilishda juda bir murakkablik, ularni g'alis yozilgan qabr toshlarida ham bu ular uchun g'arb davlatlari uchun bizning o'zbek ism shariflari albatta juda qiyin. Meni o'zimni bo'am Ukrainada Borisovda dafn etilgan ekan. Biz 10 yillab bo'am haqida hech qanday ma'lumot ola olmaganmiz, sababi ruslar uchun o'zbek ism shariflari tushuncha bo'lmaganligi uchun juda xato, qo'pol xatoliklar bilan yozilgan ekan. Keyinchalik biz topishga muqarrar bo'ldik. Bu qayerda yurganligi to'g'risida ma'lumot. Endi bu tabiiy sabablar. Shuning uchun arxivlarda o'zbek mutaxassislari ishlasa, mana shu g'arb arxivlaridan Rossiyadagi qilayotgan istiqvorlar mana shu juda ijobiy tomonlari bor albatta. Bizni o'zbek tarixchilarimiz ham ishlasa, men qo'limdan kelgan bu yerdagi hamma harakatni qilardim. Tarixchilar kelsa qabul qilib ularni bilan birgalikda ishlashim mumkin yoki o'zim ish qilishim mumkin. Lekin O'zbekiston hukumatini qo'llab-quvvatlashsiz biz hech bir ish qilolmaymiz.
Gollandiyada yashovchi o'zbekistonlik tarixchi Bahodir Uzoqov bilan suhbatimizni tingladingiz. Men Odil Ro'zaliyev.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb, ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.